Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v nocošnji katehezi, tokrat je spet z nami brat Miran Špelič, dober večer.
Bog da dobrega.
Glede na datum se mi zdi, brat Miran, da približno vemo, kam bomo tipali v katehezi.
Logično. Okrog Marije. Marija je danes velika slavljenka in zato bomo tudi molili.
Verjetno je veliko cerkvenih očetov, tistih, ki so se poglabljali sploh v njeno skrivnost in življenje, kaj zapisalo o njej, ne?
Pravzaprav je obrnjenost k Mariji rahlo kasnejša. Prav prvi očetje se niso toliko posvečali Mariji, ker je bil tisti osrednji, vendarle Jezus, njegovo stajenje. Marija se je skrivala. Marija se je umaknila v drugi plan, kje pa jo imamo kaj dosti v evangeliju. Sem ter tja se pojavi njeno ime in to še v tistih evangeljih, ki so nastali malo kasneje. Zgodba o njenem življenju je šele napisana v protoevangeliju, Jakobovem protoevangeliju, ki je nastajal tam nekaj morda od 2. do 4. stoletja. Ampak očitno pa je dobila svoje mesto v našem verovanju, ne sama po sebi, pač pa zaradi svojega sina. In tudi tiste teološke vsebine, ki so povezane z njo, se niso tako izkristalizirale že v samem začetku, ampak šele v nadaljnih stoletjih. Vemo, da je recimo problem poimenovanja Marije kot Božje matere prišel na dan šele v prvi polovici 5. stoletja. Čeprav je to ime bilo že znano v 3. stoletju, ampak se je šele v 5. nekako izčistilo in razložilo, zakaj pa Marija res lahko dobi to ime.
In kdo od naših cerkvenih očetov pa je pisal o njej?
Zelo veliko in en prvih velikih marijanskih avtorjev je Efrem Sirski. Morda samo na hitro omeniva, da omenja Marijo že tudi seveda Irenej Lionski v 2. stoletju, da je že tudi Justin povezal Marijo in Evo, tako kot je Adam povezan s Kristusom. Potem lahko omenjamo tudi Avguština, ki jo omenja kar nekajkrat v svojih govorih, ampak Efrem kot pesnik, kot skoraj bi rekli Marijin sonarodnjak, kajti bil je semit po svojem rodu, pa je o njej nekako najlepše, najgloblje, najbolj pesniško zapisal, približal se je nekako njeni duši v svojem občudovanju, v svoji molitvi Bogorodici.
Bi ga postavila zdaj v prostor in čas?
Torej, Sirija, 4. stoletje. Sirija pomeni, da je bil da njegov jezik je bil podoben Jezusovemu jeziku, pravzaprav neke vrste razvita aramejščina, in sirščina kot jezik se oblikuje sploh znotraj krščanskega konteksta. To je jezik, ki nastane v cerkvi in za cerkveno rabo je zapisan najprej. Ta jezik je potem postal tudi jezik bogoslužja v tistem okolju in je po svoji strukturi blizu hebrejščini. Se pravi, da se izraža tako približno, kot se je izražal svet svetega pisma. Grški jezik je drugačen. Grški jezik je indoevropski in pri prenosu iz semitskega v indoevropski, torej iz aramejščine v grščino, se marsikaj zgodi pri prevajanju. Tu pa imamo vendarle še neko tudi miselnostno kontinuiteto, tudi poezija je taka, kot je bila psalmična poezija. In ta naš Efrem Sirski je pesnik v vsem, kar dela.
Se pravi, bi nas, kristjane, moralo še posebej na neki način boleti to, da je ta Sirija zdaj tako boleče bombardirana in razdeljena in nesrečna in v vojni.
In tudi to, da je v Siriji krščanstvo, ki je tam navzoče že od samega začetka, silno, silno ogroženo. Vemo, da je veliko kristjanov ravno zaradi teh razmer se umaknilo iz svoje domovine, nekateri pa vendarle še ustrajajo in prav je, da jim damo, kolikor pač zmoremo, neko podporo, da jih cenimo, občudujemo, da jih spoštujemo in da smo hvaležni za njihovo ustrajanje na tistem mestu.
Če to bi vprašala, kakšen pa je zapis te sirščine podoben hebrejščini, ima svoje črke?
Sirski jezik je oblikoval svoj lasten alfabet, ki je podoben hebrejskemu po logiki, se pravi, to so konzonanti, vendar pa ima že od samega začetka tudi znake za vokale, ki se pišejo ob konzonantih in sicer kot neke vrste pomanjšene grške črke za vokale. Se pravi, ta pisava nastane že v času, ko imamo običajno pisavo s konzonanti in vokali, se pravi, soglasniki in samoglasniki, ampak piše pa vendarle pretežno samo soglasnike, samoglasniki so samo neke vrste dodatek, okrasek zraven soglasnik, soglasnika.
Imamo v slovenščini strokovnjake za sirščino?
Zelo malo. Moj slavni predhodnik Lukman je rekel, da se je trikrat učil sirsko in trikrat pozabil. Jaz sem prišel do ene tretjine vsega tega. Alen Širca pa tudi nekaj prevaja iz sirščine. In nekaj mladih nadobudnih, ki jih tudi kdaj slišimo na Radio Ognjišče, se loteva tega študija tega jezika.
Ampak ta jezik je živ ali ni več živ?
Ta jezik je na neki način je še živ. Samo je pa živ predvsem kot bogoslužni, molitveni jezik, kajti tudi ti kristjani, ki živijo v tem okolju, uporabljajo večinoma v svojem vsakdani govorici arabščino. Za bogoslužje, za molitev pa normalno govorijo še tudi v tem jeziku.
Ja, to sem hotela, da malce pojasnite, zato da bi bili bolj hvaležni za vse, kar imamo prevedeno.
Naj se lotimo torej še naprej prevajanja, ja.
Se pravi, 4. stoletje, Sirija in Efrem.
Prisluhnimo morda odlomku njegovih himen v čast Bogorodici, Mariji, ker je danes pač njen praznik, in prisluhnimo tej poetičnosti, ki ni v takih verzih, kot smo jih mi vajeni, ampak bolj nekem načinu izražanja v pesniških podobah in pa v tudi kakih nasprotih, kot jih poznamo iz psalmov.
O gospa in devica, brezmadežna bogorodica, moja preslavna gospa, moja največja dobrotnica, ti, ki si vzvišena nad nebesa. Bolj si častitljiva od kerubov in mnogo slavnejša od nebeške vojske. Ti, veselje apostolov, oznanjevanje učencev, radost svetnikov, zlati oltar, posoda z nebeško mano, prava skrinja zaveze, neizgorljivi grm, odprta širjava.
No, slišali smo zdaj kar nekaj izrazov, ob katerih lahko rečemo še kakšno besedo, ne tako brezmadežna, bogorodica in tako naprej.
Bogorodica je pravzaprav najbolj vzvišen naziv, ki ga cerkev daje Mariji. Bil je tudi nekaj časa sporen, ker ga preprosto niso razumeli. Nekateri so mislili, da to pomeni, da je nad Bogom, če je rodila Boga, da je neka nadboginja. Kaj ti vemo, da lahko samo podobni rodi podobnega. Torej, če Marija Bogorodica je sama boginja, to pa že ne bo šlo več v naše gledanje enoboštva. Zato je bilo potrebno v 5. stoletju narediti tisti slavni efeški koncil, na katerem se je razložilo, kakšen je vzrok za to, da Mariji lahko damo ta naziv, da je ona še vedno človek, ampak tisti, ki ga je rodila, pa ni bil nikoli brez božanstva. Tisti pa je vedno Bog. Torej, Marija je rodila njega človeka in Boga. In zato je dobila lahko tudi tak naziv, ker je v Jezusu človeška in božja narava tako povezana, da ni nikoli ena brez druge. Čeprav Marija sama na sebi ni povzročila, ni prinesla, ni prispevala ničesar njegovi božji naravi, le človeški. Zato je ta stari naziv, ki ga pozna Aleksandrija že v 3. stoletju, je utemeljen na 3. vesolnem koncilu v Efezu in od takrat naprej se začnejo Mariji postavljati cerkve. Ta naziv Bogorodica pa je najstarejše izpričan v rokopisu ravno iz 3. stoletja, začetka 3. stoletja, v rokopisu molitve, ki jo marsikdo pozna, in sicer po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica.
A tako stara je ta molitev?
Tako stara, da. In tam je ta izraz Teotoke. Hagije to otoke. In od takrat naprej so to molili in potem so 100 let po tistem in še več, so pa šele teološko utemeljili, zakaj se ta molitev lahko tako moli. In tudi Efrem v tej molitvi jo pravzaprav najprej poimenuje kot Bogorodico in to brezmadežno. Kaj si je mislil tukaj le Efrem, ne vemo točno. Ampak zagotovo še ni poznal dogme o Marinem brezmadežnem spočetju, ki je sicer šele iz 19. stoletja, vendar pa je ta njena brezmadežnost že tu izražena. Tu lahko vidimo, kako se razvija nauk iz preprostega verovanja, potem pa šele pride do neke teološke utemelitve in do izreka neke verske resnice. Marino brezmadežno spočetje, ki ga danes slavimo, pomeni, da je Marija povsem brez madeža v vseh trenutkih svojega obstoja, tudi takrat, ko bi drugi imeli že saj ta izvirni greh, pa je ona bila že tega obvarovana. To je bil šele problem, ki so ga reševali prezor v srednji veki in niso prišli do rešitve in je potem šele 19. stoletje prineslo ta izrek, ki pa je povsem logičen in razumljiv.
Ja, meni se tukaj ustavlja misel, celo ona, ne, ki je bila brez madeža izvirnega greha, je morala toliko trpeti. Pa se sprašujem, kakšno trpljenje potem čaka vse nas, če naj bi tu šlo za neko prečiščevanje, ki pa imamo ta izvirni greh in vemo, da smo grešni.
Očitno tu ne gre za popolno in natančno ustrezanje ene in druge komponente. Trpljenje in greh nista vedno ustrezno razporejena, torej tisti, ki greši, ne bo nujno sam trpel, ampak bo lahko trpel kdo drug. In tudi to trpljenje, če ni s Kristusom, ni očiščujoče. Poglejmo si morda samo za primer to, kar se dogaja okrog nas, ker imamo svoje življenjsko izkustvo. Ne smemo, nikako ne smemo reči, da je vsako trpljenje posledica nekega osebnega konkretnega greha. Ampak dejstvo pa je, da je trpljenje kot tako posledica greha kot takega. Vendar pa ne gre za neko uravnoteževanje. Kolikor greha, toliko trpljenja. Kajti tu imamo zdaj Boga, Kristusa, pa zraven še Marijo, ki je njegova sodelavka, ki sta brez greha, pa vendarle se trpljenje zgrne nanj in je on tisti, ki s svojim trpljenjem kot nedolžni, brez greha, lahko potem to trpljenje premaga in ga najprej premaga ravno pri svoji materi. Kajti Marija ni bila zaradi Kristusovega odrešilnega delovanja, ni bila podvržena običajni človeški smrti, ampak je bila deležna v nebohoda, v nebozetja. In zato, ker je bila na začetku že obvarovana greha, zato je tudi logično tisto, kar potem sledi na koncu zemeljskega življenja. Je trpela, ampak to njeno trpljenje ni bilo zaradi njenih grehov, je samo sodelovala s svojim sinom, kot tudi mi lahko sodelujemo s Kristusom bistveno manj, ampak Kristus je tisti, ki nas rešuje in potem vse vabi v očiščenost od madeža. Marija je bila brez madeža, mi smo lahko madežev očiščeni. Marija je bila Bogorodica, mi smo lahko skupaj njegovi bratje in sestre.
Uvodoma ste rekli, da se je Efrem Sirski Mariji najbolj približal njeni duši, pravzaprav, da jo je zajel s pesniško govorico in tukaj vidimo, kako jo poimenuje. Ne? Zlati oltar, posoda z nebeško mano, prava skrinja zaveze, neizgorljivi grm, odprta širjava. To se zdi res navdihnjeno, ne?
In vzeto iz svetega pisma. To so podobe, ki so povezane z Božjim delovanjem. In Marija se je vse prepustila Božjemu vodstvu in zato je lahko postala nekako, zato je lahko privzela nase te podobe iz stare zaveze, ki govorijo, kako Bog prihaja med ljudi. Zlati oltar. Zakaj že rabimo oltarje? Da tam, da tje prinašamo svoje darove, da tam darujemo Bogu, tudi Marija je zlati oltar. Prinašamo k njej svoje darove, ker je ta oltar tam nekje pri Bogu. Tam je stično mesto med nami in Bogom. Ona je posoda z nebeško mano. Nebeška mana je tista iz navadnega neba, je nasitila v puščavi Izraelce, ko so šli iz Egipta v obljubljeno deželo. Marija je tudi posoda z nebeško mano, posoda z Evharistijo. Ona je prvi tabernakel, prvi cibori, prva monštranca. In to je že prepoznala recimo njena sorodnica Elizabeta in njen sinko, ki bi še pod njenim srcem in počastil to posodo z nebeško mano, s Kristusom. Ona je prava skrinja zaveze. Kaj je bilo skrinje zaveze? Tista Mojzesova palica in pa tabli z 10 zapovedmi, z 10 besedami Boga. Kaj je bilo Mariji? Marija je nosila to besedo v sebi, zato je skrinja zaveze. Ona je neizgorljivi grm, tisti pod Horebom, ki ga Mojzes vidi in se mora sezuti iz spoštovanja in z katerega spregovori Bog. Tudi po Mariji spregovori Bog. In čemu že, kaj že pove Mojzesu takrat z gorečega grma? Podamo poslanstvo, pojdi in izpeli moje ljudstvo iz Egipta. Torej, pojdi, izpeli moje ljudstvo iz dežele greha, osvobodi moje ljudstvo. In to je zdaj tudi Marino sporočilo, tudi od Marije prihaja ta sporočila. In slednjič ona je odprta širjava. Izraz iz psalmov, predstavljajte si, ste v oski dolini, moreče sanje, za vami nekdo, ki vas preganja. In ne veste, kaj bo v tej dolini, kam bo šel ovinek, ali se bo ta dolina še zožila in se bo zaprla, ali vas bo naenkrat odprla širjava. To je tista odprta širjava. Človek je stisnen v svojo grešnost, to svojo umrljivost, potem pa se pa naenkrat odpre Marijina zgodba. Marija, ki pa je prva med odrešenimi in se rešimo vseh tistih preganjavcev, ki nas zasledujejo.
Zdaj ste toliko lepega povedali o Mariji in vem, da je med našimi poslušalci mnogo takih, ki Marijo dajo na oltar kot, ne vem, čisto na vrh, ne, da jo tako zelo častijo, da ob tem se mi zdi, da Kristus je nekako druga violina. Je to svojevrstna past, ne, lahko tudi?
Past in skušnjava. Ki pa je samo sad, recimo, premehnega razumevanja. Če se poglobimo v Marijo, potem bomo v njej videli tisto, ki je predvsem odgovarjala Bogu, zgodi se, ki je vstopila Božji načrt in ki se je potem preprosto umikala v Kani Galilejski, nekaj pobeza, potem se pa umakne. In že naredi tisto, kar je bilo treba narediti. Marije, če jo izrazumemo po svetem pismu, ne moremo nikoli imeti brez Kristusa. Marija je vedno Kristusova mati in Božja mati, vedno je povezana z njim, nikoli ni samostojna, ker brez Kristusa je pravzaprav ni, se je že njeno brezmadežno spočetje sad Kristusovega odrešitvenega delovanja, ne pa samo njenih zaslug. Se nima nobenih zaslug sama iz sebe. Ona je sprejemnica darov, ampak taka prejemnica, ki jih zna zares sprejeti in z njih živeti. Mi se pa dostikrat teh darov ogibamo ali zavračamo ali pa jih zapostavljamo in dajmo na stran.
Ali pa jih imamo za našo osebno lastnino, za katero smo mi nekako zaslužni.
Si prisvajamo. Marija je bila vedno tu, moja duša poveličuje Gospoda. Ne sebe. Vendar pa velike reči, zaveda se velikih reči, zaveda se svoje vloge, ampak to razume kot dar. In zato je Marija vedno tista, ki nam kaže pot k Kristusu, nikoli samo k sebi. In ne more ona dati odrešenja, lahko pa nam pomaga na poti k Kristusu, ki nas odrešuje.
Tukaj se mi postavlja še eno vprašanje, povezano z Marijo seveda. Kako si vi, brat Miran, razlagate prikazovanja Marije, recimo to v Međugorju, ki traja zdaj že 30 let?
Bog ima veliko načinov, da nam sporoči svoj nauk, da se razodene. Dal nam je besedo, ki se je učlovečila, dal nam je napisano besedo, ki se je zapisovala, se zapisala, se prevaja, se prebira. Dal nam je stvarstvo, po katerem se razodeva. Dal nam je so ljudi, ki nas vzgajajo, ki nam posredujejo njegove besede. In zakaj ne bi bila med temi tudi Marija? Mi verujemo, da živi. Sej je bila vzeta v nebo z dušo in telesom. Torej je mogoče, da služi že tudi tam kot neka vrste srednica, da nas, ki smo morda bolj občutljivi na kakšno tako sporočilo, njeno sporočilo, da potem služi Bogu tudi na ta način kot neke vrste, čeprav je papež Frančišek enkrat malo za šalo rekel, kot poštarica, ja, ampak zakaj ne? Poštar je tisti, ki prinese sporočilo, ki nima sam svojega sporočila, ampak ki ga nosi. In Marija je take vrste poštarica, v najplemenitejšem pomenu besede. Kajti to, kar ona sporoča in naroča vseh pristnih videnjih, ni niti najmanj v nasprotju z evangelijem, je samo spodbuda k molitvi, spodbuda k temu, da bi se zavedali pomembnosti današnjega življenja, trenutka v zgodovini in da bi na to odgovarjali kot verniki. In to se dogajalo v Lourdu, v Fatimi in tudi tisto, kar slišimo, da je sporočilo Medžugorja, je vse v isti logiki spodbujanja k poglobljeni veri. Nikoli ni tu, glejte me, kako sem lepa, samo mene poslušajte, nikogar drugega, to bi bil lahko kdo drug, ki bi govoril, ne pa tisti, ki bi sporočil po Božjem naročilu Božje besede. Bog lahko tudi Mariji naroči, daj pa jim povej še enkrat tole.
Zares si se pokazala kot zeleni poganjek in kot cvet se nam je razodel tvoj sin, naš pravi Bog, moj Bog in moj stvarnik. Ti si telesno rodila Boga. Besedo. Pred rojstvom si ohranila devištvo. Devica si ostala po porodu in s Kristusom, Bogom, tvojim sinom, smo bili spravljeni. Ti si pomoč grešnikov in tistim, ki jih premetava po valovih in izgubljajo upanje. Si pristan, tolažba sveta, varstvo sirot in cena odkupitve jetnikov. Ti, opora menihov in up njih, ki živijo v svetu, zaščita in pokrivalo družin.
Tako Efrem Sirski zdaj nadaljuje, ne, s pridevniki, ki jih daje.
Tako je. No, pogovarja se z Marijo, nenehno se ponavlja, ti si, ti si, ti si to, ono, drugo, tretje.
Kaj vse našteje, ne?
In je morda dobro, da včasih preberemo to še enkrat, morda si, če imate čas pa priložnost, da pokliknete na računalniku Naši očetje v veri in boste našli tole besedilo, ker ga je morda res včasih treba pogledati še enkrat in še enkrat, da ga malce jasneje vidimo, kako so strukturirani ti Marijini nazivi. Tu vidimo v tem odlomku, da jo najprej pokaže čisto pesniško, ti si poganjek, ki je rodil cvet, cvet je pa tvoj sin, sva Marija kot mati. In to njeno rojstvo, njeno rojevanje sina je kot brstenje nekega cveta, obenem pa ta cvet in ona ostajata deviška. Materinstvo in devištvo nista tu v nasprotju. Gre za enkratno dopolnitev obeh življenjskih stanov. Marija mati in Marija devica. Marija vedno mati in Marija vedno devica. S tem se približa vsakemu človeku, s tem ne da, ne vzame vrednosti niti materinstvu, niti devištvu. Devištvo je bilo nekoč znamenje lahko celo prekletstva. Jalovost, nerojen, tisti, ki ni imel potomcev, je bil od Boga lahko kot vzet kot preklet. Marija pa ostaja devica, ampak ne iz nekih asketskih nagibov. Ne zato, da bi zatirala telo in telesnost, ampak zato, ker lahko s tem pokaže Božji načrt. S tem je njeno telo, ki je bilo rodovitno na svojski način, na nenavaden način, pokazalo veljavo obojega, devištva in materinstva.
Se vam zdi, brat Miran, da je danes devištvo sploh še kakšna kategorija med vrednotami?
Redko kje, ali pa je tudi to devištvo lahko že tudi na neki način popačeno. Popačeno v smislu neke neodgovornosti, devištvo, ki ni v izogibanju spolnosti, ali pa ki je v nekem zavračanju spolnosti, kot ali pa iskanju raznoraznega ugodja in uživanja brez dolžnosti skrbi za potomce. Koliko ljudi je na videz deviških v neki svoji zagledanosti v kariero. To ni pristno in pravo devištvo. Koliko ljudi je morda celo ranjenih in iz svoje ranjenosti ne morejo stopiti v odnos. Tudi to je lahko neko zelo boleče devištvo. Marija se približuje vsem.
Ja, tukaj spodaj v teh naslednjih vrsticah so prav našteti vsi stanovi, ne?
Tako je, ti opora menihov, upnih, ki živijo v svetu, in pa zaščiten pokrivalo družin. Skratka, Marija je blizu svojim življenjem, načinom življenja, svoje izvolitvijo je blizu vsakemu, čemu že, zato da pokaže, da vsak prinaša Kristusa. Vsak lahko spreme Kristusa in ga potem prinaša, kot ga je sprejela in prinesla v sveto Ana.
Ti, ki si moja mati, kraljica in gospa, pod svojimi krili me zavaruj, zaščiti, da se ne bo veselil zoper mene Satan, ki snuje pogubo in se zločinsko povzdiguje zoper mene. Ti namreč, prečista, si moj pristan, pomočnica in zaščita. Ne poznam drugega zatočišča razen tebe, gospa. Z mnogimi solzami te prosim, gospa, naj me tvoj dragi sin, stvarnik in oblikovalec, ne odtrga od sebe zaradi mojih mnogih grehov, ki sem jih storil. Prosim te, da me pripelješ k Kristusu in mi daš vstopiti v tiste dvorane svetih, kjer ni solza in ne stiske, ni nadloge in ne smrti, ni muk in ne tesnobe, ampak neskončno veselje, življenje, ki nima konca, radovanje in vriskanje, slava in sijaj.
Takole zdaj smo slišali in če bi hoteli slikovito reči, bi rekli, da Efrem Sirski rine pod Marijin plašč, če imamo pred očmi podobo s Ptujske gore. Bi to držalo?
Točno to. In zakaj rine pod ta plašč, ima razlog. Ker je doživel, ker doživlja veliko nevarnosti. Mimogrede, Efrem je živel v zelo razburkanih časih, ko se je širilo Perzijsko kraljestvo in je moral iz svojega domačega kraja se preseliti proti zahodu. Tudi on je bil v bistvu begunec. Iz rojstnega Nisibisa v Edeso, kamor je torej bežal pred Perzici. Poleg tega političnega preganjanja pa je doživljal tudi osebno preganjanje. Preganjanje skušnjav, preganjanje hudega duha in zato je prosil, naj ga Marija varuje pred grehi, ki prežijo nanj. In zato je bila ona njegovo zatočišče, njegov varen pristan, pomočnica, zaščita. Zato, da ga njegovi grehi ne bi ugonobili. Ker pri njej bo rešitev. Ona ga bo pripeljala k Kristusu in Kristus mu bo pa dal odpuščanje in on ga bo lahko pripeljal v tisto deželo, kjer pa ni solza, kjer je neskončno veselje, kjer ni nadloge, kjer je večna radost, kjer ni smrti, ampak je polno življenja. In to je zdaj tisto odrešenje, kjer je Marija lahko nosilka, vodnica, ki jo Efrem vidi kot tisto svojo zaščito, kot ladjo, ki ga vodi v varen pristan.
Da bi človek prepoznal nekatere skušnjave, nekatere slabe misli, mora nujno v sebi imeti nekaj tišine, čas v katerem smo pa temu zelo ni naklonjen. Imate kakšen, ne vem, trik, kako si vsak dan, ne vem, določiti eno tako območje, čas za molitev, v katerem bi vse to prepoznali?
Mogoče ni slabo to povezati s kako vsakdanjo dejavnostjo. Vsakodnevno dejavnostjo. Tisto, ki jo sicer že redno opravljamo in ki ni nujno najbolj množična, kjer nismo sredi množice. Različne stvari delamo, različne navade imamo, od kakega lahko tudi kuhanja kave, pospravljanja knjig iz mize, karkoli že počnemo redno, to lahko skupaj nekako povežemo tudi s kratkim spraševanjem vesti, oblačenje pižame tudi, če drugega ne. In potem se lahko naenkrat zatečemo pod Marijin plašč iz katerega koli situacije, tudi morda sredi hrupnega avtobusa.
Se tudi v Svetem pismu piše, ne prenehamo molite.
In se ne naveličajte.
Razženi, gospa, vsako razmišljanje, ki mi ga hudobec ustrajno usiljuje, da bi strmoglavil mojo ubogo dušo vse do globin pekla. Reši me, moja presveta, od njegovih zank. Daj mi, devica, strahu Božega in ljubezni, Boga vredne odločitve, čisto življenje. Ljubezen do Boga in hkrati do bližnjega. Potrpežljivosti, ponižnosti, zdržnosti, posta ter sous skrušenosti, ki očiščujejo od zla, ki sem ga nesrečnik zagrešil.
No, zdaj smo tukaj slišali, da hudobec ustrajno usiljuje razmišljanje, ne? Se vam zdi, da je potem recimo človek, ki velja recimo v očeh mnogih, da je žleht, da pravzaprav ni nič kriv, saj mu samo hudobec usiljuje take misli?
Hudobec usiljuje, on pa jih sprejme. In tukaj nas Efrem spodbuja k razločevanju, razločevanju misli. Misli nam lahko usiljuje naša lastna narava, lahko nam jih usiljuje sočlovek, lahko pa tudi, da se neki duh, neki padli angel loti svojo taktiko usiljevanja misli, za katere včasih sploh ne vemo, odkot prihajajo, ampak če jih pa prepoznavamo, potem pa lahko začnemo prositi Marijo. Marija, daj mi orodje, da se teh misli znebim, kajti takšne misli znajo biti silno usiljive in ustrajne. Lahko bi se zgledovali za ustrajnost pri teh mislih. Redko je, da smo tako ustrajni sami pri sebi.
Uh-huh. Vi jih prepoznate, recimo, verjetno tudi vas napadajo kakšne misli.
Vsakega človeka to napada in prej, ko jih prepoznamo, boljše je. Lažje se jih obranimo. In kristjan mora biti borec, v vsakem primeru. In borec potrebuje tudi neko orožje. To nam pa daje Marija. Ta orožja so strah Božji, ljubezen do Boga in bližnega, potrpežljivost, ponižnost, zdržnost, post, solze skrušenosti. In vse to nas potem lahko očiščuje od tistega zla, ki nam ga hoče vnesti neka zlobna misel.
Pomagaj mi, Gospoda, ne postanem hudičeva igračka. Ti, prečista, me iztrga iz rok zlobnega in prekanjenega prevaranta. Naredi me, devica, v teh poslednjih časih za služabnika tvojega sina in za posodo, ki bo znova primerna za presvetega duha, ki te je obsenčil. In nakloni mi, da te bom poveličeval in te iz vsega srca klical.
Ja, tukaj slišimo, ne, kako se Efrem Sirski boji hudiča teh zleh sil, upravičeno?
Seveda, ampak hkrati pa ve, da ta strah ga samo vodi k rešitvi, ker se tega boji, zato to resno jemlje in zato išče pravo pomoč, išče rešitev. Marija, pomagaj mi, da bom tudi jaz lahko posoda za svetega duha. Marija je bila vsa obsenčena od svetega duha, tudi jaz sem lahko vas, Spiritus Sancti, pravi, posoda, v katero se nataka sveti duh, svetišče, tempelj svetega duha. V tem primeru sem rešen vsega slabega in vsega zla. In biti kristjan pomeni ravno živeti od krsta naprej to odprto svetemu duhu. Že pri krstu nas sveti duh začne napolnjevati in vsak zakrament je samo še nadaljni udar svetega duha. Pri vsakem zakramentu se odpiramo svetemu duhu, tudi pri obhajilu. Tam imamo pri maši je čudovita molitev, ko duhovnik moli, naj sveti duh posveti te darove in naj posveti tudi to skupnost. V evharistični molitvi imamo tudi nekaj besed, ki so klicane svetega duha nad vse vernike, da nas napolni in obhajilo, popolna udeležba pri maši, nam ravno tudi naredi prostor. Kristus nikoli ne prihaja samo sam. In zato smo tu rešeni, zato se tu dogaja naša rešitev, da ne postajamo hudičeva igračka, igračka kot z igračami navadno tako, da se igramo, pa jih potem zavržemo. Medtem ko biti pa posoda, ki bo znova primerna za presvetega duha, je pa nekaj drugega. In to je dostojanstvo, v katero nas vabi Efrem, da nam ga lahko po Marijinih rokah podeli Gospod.
Pozdravljena pesem kerubov in himna angelov. Pozdravljena mir in veselje človeškega rodu. Pozdravljena raj vseh prijetnosti. Pozdravljena drevo življenja. Pozdravljena obzidje vernikov, pristan ogroženih. Pozdravljena novi klic Adamov. Pozdravljena cena evinega odrešenja. Pozdravljena studenec milosti in nesmrtnosti. Pozdravljena zapečateni izvir svetega duha. Pozdravljena Božje svetišče. Pozdravljena, Božji prestol. Pozdravljena, čista, ki si strla glavo nemarnega zmaja in ga vklenjenega v verige zagnala v brezno. Pozdravljena, pribežališče potrtih. Pozdravljena, odveza prekletstva, ki se je po tebi svetu vrnilo veselje. Devica že od svojega rojstva brez vsakega madeža. Pozdravljena, Mati Kristusa, Sina živega Boga. Njemu se spodobi slava in čast, češčenje in pesem, zdaj in vselej in povsod. Amen na veke.
No, če smo prej poslušali strah pred zlemi silami, ne, in potem, ko se Efrem Sirski ozre na Marijo, spet najde čudovit navdih in ta poimenovanja, ki smo jih slišali.
Tako, začeli smo s poimenovanjem ti si to, ti si to, ti si to, zdaj pa imamo pozdravljena, pozdravljena, pozdravljena. Tu nakazuje že besedilo, ki ga poznamo tudi pod naslovom Akatist, Akathistos. Gre za delo neznanega bizantinskega umetnika, pesnika, morda je to bil roman Melod, ne vemo, ki opeva Marijo z različnimi nazivi in se izmenjujejo zgodbe iz njenega življenja, kolikor je znano iz svetega pisma, in potem pozdravljanja. Tu je neke vrste, to so nekakšne litanije Marijinih nazivov s tem pozdravljanjem, ki pa se na koncu iztečejo k Kristusu. Marijo pripelje v odnos s sinom, z mati Kristusa, sina živega Boga, potem pa njemu slava in čas, češčenje in pesem, zdaj vselej in povsod. Amen.
Ali imamo v naših litanijah kaj od tega akatista?
Nekaj nazivov je tako ali tako splošnih, svetopisanskih, nekaj pa je novih, tipičnih za našo zahodno duhovnost. Gotovo pa so vse te molitve med seboj povezane, združene, so nekakem sorodstvu, zaradi tega, ker se vse obračajo na Marijo in ker vse v njej častijo, slavijo in prosijo za pomoč našo mater, mater z različnih vidikov, ker v njej proslavlja njeno devištvo, ker vidijo v njej tudi njeno kraljevanje nad tem, onim, tretjim in pa seveda vedno je še nekaj lepih pesniških nazivov od raznih vrat, stolpov, prestolov, ki kažejo na njeno vlogo v zgodovini odrešenja.
Vemo, da imajo pravoslavni ne zelo dolge te liturgije in da je posebne časti deležna Bogorodica in tako naprej. Ali je to samo, ali se nam to samo zdi zato, ker so te liturgije njihove nekoliko daljše, ali je res, da tudi v pravoslavni teologiji Marija zauzema, ne vem, še kako drugačno mesto kot pri nas?
Mislim, da zauzema podobno mesto, vendar pa z drugačnimi izrazi na malce drugačen način. Ko ste se cerkvi v začetku drugega tisočletja razdelili, ste šli pač vsako malo po svoji poti in zato je prišlo tudi do razhajanja v pogledih na določene Marijine nazive. Tako vzhodni kristjani nekako težko sprejemajo izraz brezmadežno spočetje, ampak hkrati pa vsej svoji teologiji in pobožnosti Mariji priznavajo enake lastnosti kot mi, samo da teh izrazov nimajo. In potem je včasih zaradi tega, da bi se ločevali, se je nalašč poudarjalo, pri nas je tako, pri nas pa tako. Danes v času poglobljenega razumevanja same zgodovine teologije pa marsikaj tega odpada, počasi sicer, ampak vendarle. In se učimo bogatiti eni druge. Tako smo mrsikdaj že prevzeli lepote iz vzhodnega bogoslužja in ravno ta prej omenjeni akatist, ta veličastna himna, se brez težave lahko izvaja tudi po naših cerkvah, ne sicer redno na tisto postno nedeljo, kot je to na vzhodni tradiciji, ampak vendarle je to nekaj, kar spregovori tudi nam in s čimer tudi mi se obračamo lahko na Marijo.
Ko smo že pri pravoslavnih, ali je vam morda znano, da se tudi v pravoslavju Marija prikazuje?
Mislim, da je tam tudi to navzoče, ampak precej manj kot pri nas. Morda zato, ker je pravoslavna teologija precej povezana s teologijo ikone in je ta ikona že tako nekaj svojskega, da je mogoče preko ikone navezati stik in potem lepo lahko tudi Bog uporabi že ikono. Ne morda ravno zato, da bi spregovorila in govorila, ampak vendarle, da tisto sporočilo doseže človeka. Pri nas pa je umetnost šla spet po svojih potih, od dokaj ikonske do bolj realistične, do nekega idealiziranja. Danes in zato potem lahko Bog tudi to taktiko uporabi, da sporoči, da nas spodbudi k poglobljeni veri, da Marija pride s svojim sporočilom. Pozna pa tudi vzhod, to ni nenavadno. Spomni se nekih marijnih prikazanj v Egiptu, torej znotraj koptske cerkve, tudi iz 20. stoletja. Druga mi pa ta hip ne pride na misel.
Ampak kljub temu, ne, kljub temu sem lepim poimenovanjem in vsem, kar se pred nas postavi, tukaj mislim na ikone in na prikazovanja in na Božjo besedo, ki jo lahko beremo, se mi zdi, da je namen vsega tega, da bi se človek obrnil v lastno notranjost.
Marija je bila izročena vsem nam za mater na križu. In kot mati skrbi za nas in nas vzgaja in navadno si otrok, takrat, ko vidi materino skrbnost, se želi tudi sam nekako identificirati z njo. Mi ne moremo nikoli biti tako sveti in tako brezmadežni kot Marija, ampak lahko pa je naša učiteljica. Učiteljica v tej svoji skrbi, v svoji pripravljenosti, da nam služi, da prihaja na različne načine, da, zakaj že, da bi nam dala Jezusa, da nas privede do odrešenja. Marija ni neka, zgolj neki ženski lik boginje matere, ki bi bil na nasprotnem polu nekega moškega principa, ampak je Marija preprosto ljubeča, ljubeča mati, ki je mar za vsakega človeka, in ki kaže pot Kristusu. Kristus je v središču. In Marija vedno pravi, karkoli vam poreče, to pa storite.
Naj povem še, da je oddaja na voljo tudi v našem podcastu in seveda na spletni strani Naši očetje v veri. Miran, kako bova končala to katehezo?
Morda s preprosto staro molitvijo, ki prihaja malo iz svetega pisma, malo pa iz naše tradicije. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Začetek našega veselja.
Prosi za nas.